Toată săptămâna asta m-am frământat privitor la întrebările de care vorbea Marius, care să fie legătura între nimic și nimicitor. Adică nimicitorul să fie acela care transformă lucrurile în nimic, acela care pedepsește nimicul, transformându-l la originele lui. Și m-am dus cu gândul la vremurile în care am luat contactul cu nimicul. Mult timp n-am știut ce e ăla. Până ne-a adus binecuvântata revoluție cultura occidentală. Și mi-amintesc că era la puțin timp după revoluție și pe toate canalele de televiziune reclamă la un film. M-am dus cu prietenul meu la film, am stat la coadă, pe vremea aia încă mai erau cozi la filme, la cinematograf, și am stat 2 ceasuri și am plecat de acolo mai gol decât când am intrat. Este primul contact cu golul. Cum poți să vinzi golul ca pe ceva bun? Cum poți să vinzi nimicul ca și când ar fi ceva? Mai de ună zi mă așez în fața televizorului, tot la fel un film prezentat cu actori unul și unul, cu o acțiune extraordinară. Și am stat 2 ceasuri la televizor și tot așteptam, poate că de aici va pleca ideea, poate că de dincoace, poate că de dincoace. Nu se poate ca un film cu astfel de actori, așa distribuție, să n-aibă ceva. Și am stat 2 ceasuri și m-am golit mai gol și mai plin cu nimic decât atunci când m-am așezat la televizor. Să mai zic de expozițiile de arte vizuale. Intru cu o bucurie mare acum o lună de zile într-o expoziție de arte vizuale. Cunoșteam pe artist. Și pur și simplu mi s-au muiat genunchii când am văzut ce frumusețe. Ce lucruri extraordinare a expus acolo omul ăla. Dar stând acolo nu mai mult de 3-4 minute, până în 5 minute, mi-am dat seama că de fapt în tot zgomotul acela nu se ascunde nimic. La fel se întâmplă acum și când te duci la teatru, mult zgomot, mult fum, multă agitație pe scenă, dar în spatele lui îți vinde tot nimicul. Ba mai mult, ca profesor de arte vizuale, mă uit la modul în care copiii sunt dezlegați de istoria lor și li se pune în locul lor nimic. Noi nu mai avem nici Ștefan cel Mare, nici Mihai Viteazul, nici Mircea cel Bătrân, nici Deceba, nici Traian, ci toți sunt luați peste picior pe toate bancurile care se fac, pe toate canalele media. Noi ne-am născut acum în anul 1980-1990 și nu avem nevoie să știm nimic de trecut. Și astfel o generație întreagă de oameni, mă uit în jurul meu, pentru că lucrez în învățământ de copii, care habar n-au cine sunt și de unde vin, care sunt rupți de trecut și trăiesc, s-au născut în nimic și nimic au ajuns pentru că n-au trecut, n-au viitor și atunci tot timpul nu pot trăi decât prezentul și prezentul nu le oferă nimic. Ce să mai zic de istoria artei, de istoria de a muzicii? Oameni care au impresia că odată cu ei au început artele, odată cu ei au început pictura, odată cu ei au început muzica. Nu-i interesează nimic. Cum oare am reușit? Cum oare s-a întâmplat lucrul ăsta? Cumva asaltul nimicitorului și-a trimis deja artileria asupra lumii noastre? Pentru că orice armată care se respectă, mai înainte de a veni cu cavaleria și cu pedestrașii, prima dată își trimite artileria. Pe vremea aceea era arcul cu săgeți, acum sunt bombele de artilerie sau mai degrabă războiul psihologic. Și cred că acest război psihologic a nimicului este cumva coordonat din spatele unor lumi spirituale, ca să ne obișnuim și să mâncăm atât mult nimic, încât să nu mai discernem vădată ce este bine, ce este rău, ce este plin de substanță și ce este gol. Ne întrebăm oare viteza cu care se propagă toate lucrurile astea. Mă uit în cartea Ieremia și citesc versetul: iată, nimicitorul înaintează ca norii, carele lui sunt ca un vârtej, cai lui sunt mai ușor decât vulturii. Deci este o descriere a vitezei cu care se propagă toate lucrurile. În 20 de ani, România, dați-mi voie, dacă mă uit în jurul nostru, s-a confundat tot mai mult în nimic. Și cu o viteză fantastică, încât noi ca biserică ne întrebăm, precum poporul, vai de noi, căci suntem prăpădiți. În vara asta am fost la o conferință la Valea Drăganului cu Beni Fărăgău. Și acolo a fost ceva foarte interesant cu MediaSafe. Ei, și mă uitam, atunci am văzut și eu care este marele pericol care poate veni prin acel media. Și toată lumea se întreba acolo, vai de noi, vai de noi, oare ce se întâmplă cu răul ăsta care vine? Și mă întreb atunci și acum, care e vina noastră? Care e partea Bisericii lui Hristos? Că nimicul ne invadează, că răul ne invadează, pornografia, curvia. Și ce este de făcut în toate situațiile astea? Cartea profetului Habacuc, o altă carte extraordinară și la fel de actuală ca și Ieremia. Cred că sunt cărțile cele mai actuale din Vechiul Testament, pentru că aduc cea mai multă lumină asupra vremurilor din urmă. În cartea profetului Habacuc, profetul observă toată răutatea din propriul lui popor. Cel tare prigonea pe cel slab, cel mai isteț îl păcălea pe cel mai puțin isteț. Și în felul ăsta răutatea se mulțise în tot poporul și prorocul nebunit strigă la Dumnezeu, Doamne, până când vei tolera atâta nedreptate în poporul meu? La care Dumnezeu îi răspunde, voi face o lucrare pe care nu vei crede și anume, voi trimite din nord un popor. Este vorba de același popor, același leu babilonian, care va aduce judecata peste poporul ăsta. Și cum, Doamne, Tu, care ochii Tăi sunt așa curați și nu poți să vadă nelegirea, Tu oare să faci lucrurile astea? Oare Tu ne faci nouă ca peștilor mării? Se întreabă. Dar era acea legitate a nimicului care a adus după sine nimicitorul. Și atunci rămâne un singur cuvânt pe care îl proclamă Habacuc primit de la Dumnezeu și anume, cel neprihănit va trăi prin credința lui. Cuvinte care sunt reluate extraordinar de frumos de Apostolul Pavel, mai ales în Epistola către Evrei. Iată că cel ce vine va veni și nu va zăbovi și cel neprihănit va trăi prin credință. Sunt aceleași vremuri ca atunci, aceleași vremuri ca și în zilele noastre. Vreau să reiau din nou capitolele 3 și 4, cu toate că Marius le-a prezentat superb. Dar aș vrea să nu le uităm. Când mă uit la capitolul 1, acel că suntem în gândul lui Dumnezeu, când mă uit la capitolul 2, mireasa, când mă uit la capitolul 3, promisiunile extraordinare pe care le primește poporul lui Dumnezeu și faptul că nu se pot împlini și capitolul 4 vin, mă gândesc că aceste lucruri nu trebuie să le uităm niciodată, pentru că ne privește în mod direct. Și așa cum deja am anticipat puțin, mai adineori am spus că atât Mesia, cât și Babilonul aveau ca simbol leul. Este un lucru extraordinar. Și anume, leul babilonian este una cu leul lui Iuda? Cum s-a născut leul babilonian pe scena istoriei? Când normal în capitolul 3 ni se spune așa că chivotul nu se va mai pomeni de el, ci Ierusalimul va fi chivotul. Și poporul întreg va fi templul lui Dumnezeu. Vă dați seama ce ar fi pământul ăsta fără de Dumnezeu? Ar fi pustiu și gol. Așa cum era înainte de creație. Și în capitolul 4, cumva, Dumnezeu derulează secvența și ajunge până la începutul creației, când pământul era pustiu și gol. Și am să citesc puțin lucrurile astea, pentru că sunt înspăimântătoare. Mă uit la pământ și iată că este pustiu și gol. Mă uit la ceruri și lumina lor a pierit. Mă uit la munți și iată că sunt zguduiți și toate dealurile se clatină. Mă uit și iată că nu este niciun om și toate păsările cerului au fugit. Mă uit și iată că Carmelul este un pustiu și toate cetățile sale sunt nimicite înaintea Domnului și înaintea mâniei lui aprinse. Cu alte cuvinte, dacă nu doar templul, care era din punct de vedere fizic mai mic, nu doar chevotul, care era foarte mic, avea doi coți și jumătate, atâta tot, și doi îngerași între care venea slava lui Dumnezeu, era scaunul de domnia lui Dumnezeu, ci un oraș întreg, Ierusalimul ar fi fost scaunul de domnia lui Dumnezeu. Poporul Israel ar fi fost templul lui Dumnezeu la care puteau veni, dragii mei, toate neamurile pământului. Și atunci ar fi venit împărăția lui Dumnezeu pe pământ, atunci ar fi venit din nou Edenul pe pământul ăsta. Și atunci istoria s-ar fi dat înapoi, dar s-ar fi oprit în Eden. N-ar fi trecut dincolo de Eden și ar fi ajuns atunci când pământul era pustiu și gol. Cum a fost posibil? Cum va fi posibil? Cum este posibil? Pentru că umblând după lucrurile de nimic, care nu aduc nici folos, nici izbăvire, așa cum le-a profețit Samuel atunci când au cerut în împărat, aveți grijă să nu umblați după lucruri de nimic, pentru că voi înșine veți ajunge de nimic și atunci nimicul va stăpâni și va domni, nimicul nu-i nimic altceva decât pustiu și gol. Ce vrei să mai faci? Nu va mai fi mântuire. Dacă dispare templul, dacă prezența lui Dumnezeu nu mai este, atunci dispare mântuirea. Iar tu, Israel, din logodna și din iubirea cu mine, zice Domnul, cu Iahveh, poți să naști pe leul lui Iuda, pe Hristos, și Hristos aducă mântuirea peste întreg pământul, dar în același timp, curvind cu nimicul, nu uita că în spatele lui sunt lumi spirituale, care sunt gata să prăduiască, să sfâșie și să nimicească. Vei aduce celălalt leu în istorie. De aceea vina, dragii mei, nu aparține nici providenței, nu aparține nici neamurilor, ci aparține poporului lui Dumnezeu, pentru că datorită faptului că nu s-au sfințit, nu au permis ca prezența lui Dumnezeu să fie pe pământ, ci l-au fugărit pe Dumnezeu de pe pământ prin problemele lor. Și cea mai mare problemă a lor era următoarea: inima. Și toată cartea Ieremia este plină de lucrurile astea, dar cine stă să se mai gândească la inima lui? Când începe criza economică, când bate la ușă un război iminent, când se aud atâtea vești de catastrofe și atâtea lucruri, cine mai are timp oare să se gândească la inima lui? Și nu umblăm cumva după atâtea și atâtea lucruri. Și totuși Dumnezeu doar atât cere de la poporul lui: curățește-ți inima de rău, Ierusalimul, curățește-ți inima de rău. Și toată cartea Ieremia vedem că are ca centru inima omului, raportată la inima lui Dumnezeu. Recunoaște, dar adu-ți aminte cine ești, ce faci. Iată soluția cât de ușor se poate. Mă uit la noi, la Biserica Domnului, așa cum Marius a zis, să vedem care e treaba noastră în nou legământ. Este plin nou legământ de frumuseți. Mă gândeam la cartea 1 Petru, capitolul 2, unde biserica este templul lui Dumnezeu și fără templul lui Dumnezeu nu există mântuire. Și are o descriere extraordinar de frumoasă a templului lui Dumnezeu în Petru. Dar mă gândeam să iau cartea bisericii, să iau de acolo niște lucruri care să ne ajute pe noi astăzi în vremurile din urmă. Mai ales când știm foarte bine ce zice Habacuc, ce zice Apostolul Pavel, și anume, cel neprihănit va trăi prin credința lui. Și avem nevoie de lucrurile astea ca să le învățăm bine. Și în cartea Efeseni, Pavel ne aduce aminte: voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară, dar prin moartea și prin vierea lui Iisus Hristos ați fost puși și duși în locurile cerești în Iisus. Cu alte cuvinte, noi suntem acum în locurile cerești, dar în Hristos. Ce facem noi în locurile alea cerești? Care este treaba noastră în locurile alea cerești? Ne întrebăm. Șadem împreună cu Dumnezeu, ședem. Dar Apostolul Pavel ne atrage atenția către finalul epistolei. După ce pune la punct biserica piatră cu piatră, bucățică cu bucățică, dând uneltele cu care se lucrează în ea, dând oamenii care trebuie să se ocupe de propășirea bisericii și comportamentul fiecărui creștin, și la sfârșit zice: voi aveți de luptat împotriva căpeteniilor, stăpânirilor și domniilor. Dar mai înainte de toate, ne spune un lucru: atenție la uneltirile celui rău. Și când e vorba de uneltiri, ce să fie, dragii mei, uneltiri? Este un cuvânt pe care eu nu l-am mai auzit decât pe vremea comuniștilor, în vremurile străvechi, când vorbeau ei de burgheză moșierimea care unelteau împotriva realizărilor partidului. În fine, nu prea înțelegem ce unelte foloseau și așa mai departe, nu pricepeam cuvântul. Dar uneltirea era, de fapt, un mod de a umbla pe dedesubt, de a umbla cu foarte, foarte multe dedesubturi, de a ascunde, de a provoca foarte multe diversiuni. Și mă uit că diavolul, așa cum am spus până acum, așa cum am zis până acum, creează extraordinar de multe dimensiuni, diversiuni. Și cea mai importantă este următoarea: voi nu aveți de luptat împotriva cărnii și sângele. Asta este cea mai mare diversiune pe care o face diavolul. Pentru că în loc să luptăm cu căpeteniile, în loc să luptăm cu duhurile răutății care sunt în locurile cerești, noi luptăm tot cu carnea și cu sângele. Am vrut să mergem să-i dăm la cap lui Lady Gaga, care într-adevăr propagă nimicul. Mă uitam la Michael Jackson. E primul mare nimic pe care l-am văzut eu după Revoluția noastră din România. Atâta spectacol, mega, mega spectacol, fetele și lângă pe stradă, el mergând cu un avion până sus pe acolo pe scenă, extraordinar, cântici nemaipomenit, dar gol și nimic. Și în loc să vedem care-i Duhul din spatele lor, ne-am luptat cu Michael Jackson, ne-am luptat cu Lady Gaga, sau m-am luptat zile în șir cu directorul de marketing de la Dedeman, pentru că avea reclamele alea și nici acum nu-mi plac reclamele, pentru că batjocoresc o epocă foarte frumoasă din istoria României, și anume epoca interbelică a romantismului. Și ia poeziile alea și își bate joc de ele. Deci aș vrea să iau trag puțin la răspundere pe domnul ăla sau pe doamna aia care se ocupă. Dar nu el e problema. Nu el e problema. Ci problema este dincolo. Este dincolo. Și ca să ilustrez mai bine, chiar dacă pe unii poate vă plictisesc, ca să citesc o pagină, am scos-o din al doilea război mondial, ca să vedem cum se face o diversiune. Cred că lucrul ăsta ar putea să ne ajute să înțelegem că dacă oamenilor le dau prin cap astfel de lucruri, gândiți-vă că diavolul este de sute și de mii de ori mai deștept decât oamenii. Și uitați-vă, sunt câteva cuvinte englezești pe care o să le sar, nu știu să le pronunț, dar am să citesc despre diversiunea, exact, celebrei debarcări în Normandia. Știți foarte bine că soarta războiului a depins de acea zi cea mai lungă, când aliații au reușit să debarce pe plajele din Normandia. Dacă n-ar fi reușit atunci, soarta războiului putea să se schimbe. Și zice așa, în lunile care au precedat invazia, aliații au pus la punct o amplă acțiune de diversiune, operațiunea Bodyguard, concepută să-i convingă pe germani că zonele de debarcare sunt altele decât Normandia și mai degrabă peninsula balcanică sau sudul Franței. În săptămânile care au precedat invazia, pentru a-i convinge pe germani că principala zonă de invazie va fi Pas-de-Calais și că o a doua zonă de invazie va fi Norvegia, aliații au conceput un alt plan de diversiune, operațiunea Fortitude, mai degrabă sună latinește decât englezește. Operațiunea Fortitude Nord trebuia să-i convingă pe germani că aliații aveau să debarce în Norvegia, iar operațiunea Fortitude Sud trebuia să-i convingă pe germani că atacul principal avea să fie la Pas-de-Calais. A fost creată o armată fantomă, grupul 1 de armată, localizată în sud-estul Angliei, pusă sub comanda generalului Leslie Neer și Peyton. Germanii au fost convinși de existența acestei armate fantomă cu ajutorul agenților dubli și a traficului radio fals. Germanii aveau o rețea vastă de spioni care lucrau în Anglia. Din fericire pentru aliați, tot acei spioni fuseseră capturați. Spionii putuseră să opteze pentru cooperare cu aliații sau pedeapsa capitală. Să merg mai departe așa. Pentru a adânci diversiunea, au fost create tabere din placaj populate cu autovehicule și blindate gonflabile. Hei, vă dați seama, de câte ori nu fugim și noi după tancuri din placaj și după avioane gonflabile, în loc să lovim adevăratele avioane. Plasate în regiunile din apropierea portului din estul Angliei, avioanele de recunoaștere germane au putut fotografia în voie aceste concentrări de trupe. În același timp, cele mai multe bombardamente navale aliate s-au concentrat în zona Pas-de-Calais, nu în regiunea Normandiei. Haideți mai către sfârșit. Ultima parte a planului de diversiune a avut loc în noaptea de dinaintea invaziei. Deci atunci se dădea bătălia cea mai mare. Au fost lansate mai multe regimente de parașutism asupra orașului Le Havre și Insigne. În fapt, o armată formată din manechine îmbrăcate în uniforme militare. Aceste manechine i-a făcut pe germani să creadă că a fost lansată o nouă acțiune de aeroportată. Aceasta a blocat trupele necesare întăririi defensivei din Normandia, într-o zonă depărtată de plajele pe care avea loc debarcarea reală. Și așa mai departe. Știe toată lumea cam cum lucrează armata, cam cum se lucrează în război cu diversiune. Mi-aduc aminte, nu știu cum a reacționat biserica, că pe vremea comuniștilor, când nu mai aveau, prin anii 80, când începuse criza și nu mai aveau ce să dea de mâncare, au lăsat securiștii un zvon. Și anume că sectanții fură copii și îi ucid. Că ar fi murit nu știu care șef de sectanță, nu știu pe unde, și cum prinde un copil, vin pe acasă, bagă ușă, apă pe sub ușă, tu deschizi ușa, de ce vine? Hați, te-nși facă, te bate, te pocnește, vine ți-a copilul și îl duce ca să jerfească, că îi trebuie. Și în felul ăsta a băgat o dihonie în toată România. Și astfel toți erau foarte suspicioși și spăjeau copilul așa, și dacă cineva vreodată, eu știu, plecându-i copiii, punea mâna pe un copilaș, să-l ferească Dumnezeu, că lua o bătaie în mijlocul drumului, soră cu moarte, și era dus la poliție. Aici ajunsese și oamenii aveau o preocupare. Și în loc să lupte împotriva cui trebuia să lupte, vorbesc din perspectiva lumii, nu a bisericii. Nu știu cum a reacționat biserica în cazurile astea, că eu eram de partea aia la altă atunci, dar știu că nu i-am crezut, pentru că aveam și cunoștințe în rândul sectanților și știam foarte clar că nu s-a întâmplat nimic. Mă duceam din Iași la Tecuci și la Tecuci îmi spuneau: băi, cum e cu autobuzul ăia de copii la Iași? Morți toți, căsăpiță. Băi, apoi când vineam în Iași din Tecuci, băi, dar cum, că a fost aruncat de pe pod o mașină cu copii acolo și toți au fost omorâți, până și mama mea, care era o femeie deșteaptă, zic eu, la un moment dat vine la mine și zice: știi că, un prieten bun de-a meu, știi că Ciprian e sectant? Bun, dacă așa zici. Deci zvonurile și toate lucrurile astea, și gândiți-vă de ce le-am spus și de ce am vrut să insist asupra lor. Pentru că diavolul folosește uneltirile. Astea sunt uneltirile pe care le folosește diavolul și nu e prost. Vreau să vă spun că nu e prost. Cei mai buni creștini, cei mai frumoși oameni, sunt deturnați de la adevăratele războaie. Se duc și luptă cu avioane goflabile și cu tancuri de carton. Și când vine războiul, sunt așa de buimăciți, încât nu știu ce să mai fac. Și uitați-vă cam cum este conceput textul din Efeseni. Am subliniat puțin cu litere mai îngroșate, ca să vedeți uneltirile diavolului. Și zice acolo de toată armătura care trebuie luată. Și vorbește acolo de mijloc, de picioarele cu râvna Evangheliei. Dar versetul 16 spune așa: pe deasupra tuturor acestora luați scutul credinței, căci cel neprihănit prin credință va trăi. Dragii mei, deja suntem sub asediu. Avem bombardamente din partea, deci artileria și-a trimis-o. Și vreau să vă spun că acum, sigur, ne folosesc toate elementele, coiful mântuirii, picioarele cu Evanghelia, toate folosesc. Dar dacă nu ținem scutul credinței, este vai și amar de capul nostru. Acolo vin toate săgețile arzătoare ale celui rău. Și este suficient una pe care să o primim undeva la încheietura armurii, așa cum a primit-o Ahab, ca să murim foarte repede. Și ca inima noastră să se întineze. Și întinându-se inima noastră, Dumnezeu să nu mai poată locui în mijlocul nostru. Și nemai putând locui Dumnezeu în mijlocul nostru, pustiul să vină pe tot pământul și nu doar peste noi. Și am luat câteva, diversiunea deja am vorbit despre ea. Frica, îngrijorarea. Ce să mai zic de frică și de îngrijorare? Cine mai are timp? Dacă este frică, dacă este îngrijorat de ziua de mâine, să își verifice inima lui. Cine mai are timp să mediteze? Cine mai are timp de rugăciune? Din ce în ce mai puțin avem timpul ăsta. Despre îngânfare ce să mai vorbim? Pentru că tot cartea Efesenilor ne aduce la cunoștință, și anume că prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu e de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Și hai să ne uităm în inima noastră și să ne comparăm cu ceilalți care nu sunt mântuiți, sau chiar și noi între noi să ne comparăm și să vedem că de fapt undeva în fundul inimii noastre blocăm harul, pentru că noi credem că avem ceva în plus, ceva am avut, uite, eu nu eram chiar așa ca ăla, pentru că, vezi, uite, probabil ăla de-aia nu a fost mântuit, pentru că așa și așa. Și în loc să cadă în genunchi și cu lacrimi în ochi și să-i mulțumesc lui Dumnezeu, și astfel, coborându-mă jos, harul să mă umple și să pot iubi, nu, atunci mă văd undeva mai sus decât ceilalți și nu-mi pasă de ei. Asta este o lovitură foarte, o săgeată foarte arzătoare și doar scutul credinței ne poate apăra de ea. Ce să mai zic de scenarii? Dacă ucenicii au făcut scenarii. Țineți minte, când s-au dus să treacă marea și Hristos le zice în barcă, feriți-vă de aluatul cărturarilor și farisei. Și imediat au făcut un scenar. Ne zice așa pentru că n-am luat pâine. Asta este scenar. Asta este modul nostru de a gândi. Când cineva îmi spune o vorbă repede să fac un scenariu, oare ce a vrut să-mi spună? Oare nu cumva așa și așa? Oare de ce când vineam eu încolo, el a întors capul și s-a dus dincolo? Oare nu cumva așa și așa? Asta este boala mea cea mai gravă. Vă spun foarte serios. Asta este bătălia cu care mă lupt și am nevoie de o scut al credinței extraordinar de rezistent. Pentru că odată ce ți-a băgat o săgeată în cap, o săgeată arzătoare, foarte greu mai scăp de ea. Ai impresia din momentul ăla că totul se năruie și mai du-te să te rogi, dacă mai poți, pentru Biserica Domnului, atâta timp cât îți apare de fiecare dată în minte personajul respectiv care ți-a pus piedică, care te-a supărat și căreia nici nu i-a păsat, dar de unde știi tu că te-a văzut? Sau de ce nu încerci, prin scutul credinței, să trimiți dincolo și să spui, da, Doamne, dar cine știe ce probleme are el, gândește-te la lucrurile astea. Este enorm de vorbit despre lucrul ăsta. Dar diavolul asta vrea să facă acum și războiul este pe viață și pe moarte. Și săgețele sunt zilnic aruncate și nu atât împotriva lumii, cât împotriva Bisericii lui Hristos. Ce să mai zic de judecăți? Despre săgeata judecăților, atunci când l-ai văzut pe cineva sau ceva, sau ceva nu în regulă, imediat îl judecăm, imediat știu eu, face el. Și în felul ăsta vreau să vă spun că armata este descalificată. Degeaba. Uitați-vă la cei din Efes. Cei din Efes aveau tot, râvna Evangheliei, aveau tot ce vreți, brâul adevărului, aveau coiful mântuirii, aveau absolut tot ce avea. Și Hristos le zice, dacă nu vă veți întoarce la dragostea din tăi, voi lua sfeșnicul din locul lui. Ați luat sfeșnicul, înseamnă că ai ajuns pustiu și gol. Și din momentul ăla nu trebuie să te mai aștepți la nimic. Sunt convins că lor le lipsea scutul credinței ca să se apere de săgețile arzătoare ale celui rău. Dragii mei, este foarte greu să ții lucrul ăsta. Gândiți-vă la diversiunea care se face. Ideea lui cea mare este nu să lupți cu duhul din spatele omului. Este să lupți cu omul, să te răzbuni pe el. Asta este ideea lui, asta este diversiunea pe care o face și este praful care ne-l aruncă în ochi toată ziua. Scutul credinței, îi zice și lui Habacuc, ne zice Pavel și nouă, dar cel neprihănit va trăi prin credința lui. Să ne ajute Domnul să luăm aminte la lucrurile astea. Amin.